Rozhovor týždňa.
30 rokov už trvá spolupráca štátnej opery s Japonskom. Počas tohto obdobia umelci absolvovali 40 turné a o pár dní ich čaká ďalšia prezentácia slovenskej i európskej kultúry. S čím všetkým sa v krajine vychádzajúceho slnka členovia štátnej opery prezentovali, čo zaujímavé zažili a čo ich čaká počas nastávajúceho 41. turné. Aj o to sa podelia v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
Išiel Macek domov Šošovičku mlácec, zapomněl si cepy doma, musel sa dom vrátit. Žena moja, stará moja, kam si dala cepy? Pod korničko na hrebičku, vem si ich ty slepý. Šošovičku mlácit, zapomněl si cepy doma, musel sa dom vrátit. Matejko, Matejko, ko, zahraj mi na trnko, ko, na to cenku strunu, no, ej, no.
Štátna opera v Banskej Bystrici si v tomto roku pripomína významné výročie, 30-ročnú spoluprácu s Japonskom a práve o týchto rokoch, o tejto spolupráci sa porozprávame v nasledujúcich minútach s umeleckým riaditeľom štátnej opery a solistom pánom Šimonom Svitkom a solistkou Katarínou Procházkovou. Pán riaditeľ, ak by ste najskôr mohli približiť začiatky tej vašej spolupráce, ako to celé vzniklo?
Naozaj sa to datuje až tých 30 rokov späť do roku 1996, kedy štátna opera získala ako jediná zo strednej Európy grant japonskej vlády na zvukovú techniku, na zvukový pult a svetelný, no a tým pádom začalo sa nejak tak spolupracovať s Japonskom. Následne sa bývalý pán generálny riaditeľ, pán Rudolf Hromada, čiste náhodou viac menej, stretol s veľkým znalcom alebo obdivovateľom európskeho umenia, s pánom Hasegawom z Japonska, ktorý zháňal po Európe nejakého partnera alebo partnerov na takúto spoluprácu, ktorú vlastne my teraz robíme už 30 rokov. No a slovo dalo slovo. No a potom pár rokov na to, asi 2 roky po udelení japonského grandu, teda grandu japonskej vlády, sme sa dostali na prvé operné turné a našťastie tá spolupráca pretrváva dodnes, lebo sa hovorí, že do Japonska nie je problém sa dostať, ale je problém, aby to pozvanie prišlo aj nasledujúce roky. Takže my máme to šťastie, že tie pozvania chodia už 30 rokov a môžeme naše umenie európske odprezentovať aj v Japonsku.
Čiže si pamätáte aj na to prvé turné, ktoré ste už v tejto krajine vychádzajúceho slnka mali?
Pamätám si ho len z pozície pozorovateľa, pretože ja som bol vtedy veľmi, veľmi mladý pred tými 30 rokmi, keď som sem prišiel do divadla. Bol som tu viac menej 3 divadelné sezóny, tuším, a vtedy moji starší kolegovia, funkčne starší, boli teda v Japonsku. Viem, že vtedy sa to medzi solistami a medzi zamestnancami v divadle bralo, že za odmenu idú ľudia za dlhoročnú prácu, a viem, že išla pani Hromadová, pán Igor Lacko a tuším pani Tomanová s klaviristkou pani Daninkou Turňovou, ktorí absolvovali ten prvý úvodný vstup do krajiny vychádzajúceho slnka. Takže, ale viem, že to bola veľká udalosť aj u nás v divadle, že sme to všetci vnímali mali a samozrejme všetci sme tým kolegom závideli.
A to turné, na ktorom ste už aj vystúpili vy osobne, to bolo aké pre vás?
Veľmi také exotické. Netušil som, či sa vôbec ešte niekedy dostanem. Ja si to pamätám, bolo to v roku 2002, keď som sa ja poprvýkrát dostal do Japonska a vlastne som všetko vnímal plnými priehršťami a všetko, čo mi dali zjesť, som zjedol. Som bol známy tým, tam, že keď niečo vám nechutí, Šimon zje, pretože ja som naozaj vnímal to Japonsko ako nejaký taký zázrak, ktorý sa mi stal v živote. Že sa do takej ďalekej krajiny dostanem, môžem tam spievať, účinkovať, takže naozaj to bol taký nejaký snívaný sen malého chlapca zo Slovenska.
Spolupráca pokračovala ďalej, prichádzali roky, prichádzali jednotlivé obdobia, turné pribúdali a vy ste si to v tej opere aj užívali?
Ja môžem povedať nielen za seba, ale ja mám pocit, že aj za všetkých, ktorí chodia do Japonska, lebo nechodia vždy tí istí, ale to gro je viac menej to isté, pretože to solisti, ktorí sú širokospektrálne zameraní, čo sa týka svojich umeleckých kvalít, aby mohli robiť naozaj širokospektrálne koncerty, ktoré sa tam uskutočňujú. Takže ten základ je viac menej ten istý a pridávajú sa solisti, ktorí sú potrební k jednotlivým produkciám, pretože tie tituly, ktoré sa tam robia, sa vlastne vyberajú v spolupráci s japonskou stranou, oni prejavia záujem o nejaký titul a my na základe toho potom obsadíme, čo je potrebné. Ale to som len tak na úvod chcel povedať, lebo všetci, ktorí chodia, tak si to tam v podstate užívajú. Nie je to jednoduché, je to aj samozrejme náročné, pretože tie presuny sú tam veľmi časté. My ich nespievame iba na jednom mieste, chodíme po celom Japonsku, chodíme po všetkých 5 ostrovoch, takmer vždy počas každého turné, takže tie prelety sú náročné. V hoteloch bývame tak maximálne 2-3 noci, čiže mesiac žijeme v kufroch. Takže medzi tým sa človek musí udržovať v speváckej kondícii, dávať si pozor, aby neochore, lebo ideme bez alternácií. Je to náročné, ale keď už tam párkrát človek príde a zistí tú mentalitu a zistí celý ten systém, ako funguje a ako je tam človek braný, že možno si môžem tak dovoliť trošku rýpnúť, že v Japonsku sa umelec naozaj necíti ako menej cenný, pretože bohužiaľ v Európe momentálne prevláda skôr taký ten negativistický postoj k umelcom. A tam sa naozaj cíti človek, že robí niečo pre ľudí, že tí ľudia tú jeho prácu vnímajú a že to, čo Boh daroval umelcom, to nejaké nadanie, tak môžu slobodne odprezentovať ľuďom, ktorí to umenie vnímajú.
Doteraz, čo všetko ste v Japonsku ako štátna opera v Banskej Bystrici odprezentovali?
Bolo to množstvo titulov, ktoré sa už za tých 41 operných turné, ktoré sme uskutočnili, realizovali v Japonsku. Či to bola La Traviata niekoľkokrát, Tosca niekoľkokrát, Madame Butterfly niekoľkokrát, Netopier, Čardášová princezna, Veselá vdova, Rigoletto, Barbier zo Sevilly, proste tých titulov bolo množstvo. My sme odohrali naozaj množstvo koncertných uvedení, 10 000 divákov nás v podstate videli, pretože tie naše predstavenia bývajú takmer vždy 100% vypredané už dlhodobo predtým, ako prídeme do Japonska, takže tí diváci si na nás zvykli a každý rok nás očakávajú a sú to veľmi príjemné stretnutia a myslím si za nás všetkých umelcov, že veľmi radi prezentujeme to naše umenie, pretože sme naozaj vnímaní ako profesionáli, ktorí prišli predviesť kúsok európskeho umenia.
Čo je charakteristické pre japonské publikum?
My, čo tam tak často chodíme, možno to už až tak nevnímam, ten nejaký extra rozdiel, ale viem, že keď tam niekto príde po prvý krát, tak cíti trošku takú rezervovanosť z hľadiska. My, čo sme teda naozaj niekoľko už krát absolvovali turné, tak vieme, že to nie je tá rezervovanosť v pravom slova zmysle, ale je to taká tá koncentrovanosť a akási slušnosť k práci toho umelca na javisku, že oni pozorne počúvajú, sedia, nevyrušujú a možno sa môže zdať pre Našinca, pre Európana, že sú trošku akoby chladnejší. Ale to vôbec nie je pravda. Oni nevyjadrujú tí Japonci tie pocity tak ako my, aby všetci hneď videli, čo si myslíme. Ale po koncertoch je tá ich emócia tak silná, že keď máme spoločné stretnutia pri odchode zo sály, kde nás čakajú tí diváci, kde im podpisujeme naše fotografie alebo tak, tak je to veľmi priateľské, je to veľmi horúce, objímame sa, proste tešia sa. Tá atmosféra je vynikajúca naozaj a môžeme si umenie naozaj robiť tak, ako sme zvyknutí, pretože tá koncentrovanosť v hľadisku je 100%.
Pani Procházková, vy ako solistka ste kedy mali prvýkrát možnosť ísť na turné so štátnou operou a vystúpiť v Japonsku?
Ja si to pamätám veľmi presne, bolo to v roku 2008 a bolo to pre mňa niečo ako splnený sen, pretože som práve prestúpila z pozície zborovej speváčky do sóla a začala som veľmi zostrá s postavou Violety z opery La Traviata a presne s La Traviatou som vlastne sa aj zúčastnila toho môjho prvého turné v Japonsku a bolo to pre mňa naozaj ako ísť do rozprávky, pretože naozaj je to úplne iná kultúra. Obrovské obecenstvo v sále je 2 až 3 tisíc ľudí, čiže niečo úplne iné. My máme našu sálu okolo 300 plus minus ľudí, 330, 350 a tam, keď máte zrazu 2-3 tisíc ľudí a idete úplne ako mladučký spevák, tak je to obrovský šok a obrovská zodpovednosť, ale naozaj to bolo pre mňa ako rozprávka a veľmi som sa tomu tešila.
Ono si to vyžadovalo aj takú prípravu ísť do toho Japonska, nielen čo sa týka prípravy tých vecí, ale aj na to umelecké vystúpenie?
No, vyžaduje si to obrovskú prípravu. Samozrejme, musíte tam byť pripravení na 150%, lebo nie len, že je to nekomfort, čo sa týka toho, že strašne dlho cestujete. Áno, je to veľmi dlhá cesta, je tam 8-hodinový časový posun, čiže máte vymenenú noc a deň. A áno, ešte mladý človek to tak nevníma, ale ten organizmus je v šoku, čiže rýchlo sa pozbierať zo šoku, perfektne byť pripravený, vedieť všetko na 100%, lebo príde samozrejme tréma, príde to obrovské hľadanie. hľadisko a tá zodpovednosť, takže tá príprava je tam naozaj veľmi nutná.
Počas tých turné zvyknete mať koľko tých vystúpení v Japonsku, aj keď sa presúvate podľa tých jednotlivých ostrovov na tie jednotlivé miesta za to obdobie, pokým ste tam, tak koľko koncertov?
Toto je veľmi individuálne, záleží to vždy od toho času, ktorý sme tam. Samozrejme, keď sme tam dlhší časový horizont, ako teraz aj mesiac, tak tie koncerty sa pohybujú niekedy 8 až 10 koncertov, čiže naozaj je to dosť husté a musíme byť na to pripravení a naozaj snažiť sa oddychovať, keď treba oddychovať, aby bol človek na ten koncert naozaj aspoň vyspatý a teda podal absolútne 100% výkon.
Máte tam možnosť aj spoznať tých jednotlivých ľudí aj mimo tých koncertov, navštíviť tú krajinu, spoznávať, ako žijú tí ľudia?
Áno, oni sú skvelí ľudia, vždy sa snažia približiť sa k nám čo najbližšie a vlastne spoznávať nás, čiže snažia sa nám pripravovať také posedenia, kde vlastne si nás ukladajú medzi seba. Je to náročné v tom, že drvivá väčšina Japoncov nevie po anglicky, čiže potom tak všelijako rukami, nohami sa snažíme dohovárať, ale musím povedať za mňa, že oni sú tak milí ľudia, že tak ako sú naozaj disciplinovaní a pokorní, tak z nich ide taký rešpekt. Cítiť, že to je mentálne trošku inde postavené ako napríklad aj na Slovensku alebo v Európe, kde vlastne tá disciplína pokora trošičku už pokrivkáva.
Stolovanie v Japonsku je ale iné ako v Európe a na Slovensku.
Je to úplne iné. Zo začiatku sme chodili, že sme si brali vysoké topánočky, štekličky, pančušvočky a potom zistíte, že sa musíte vyzúvať, čiže idete všade bosí, sadáte si na zem, tak potom sme trošku prispôsobili aj oblečenie, že v tých šatočkách v tureckom sede to nebolo práve najpríjemnejšie, tak už potom sme dávali, že nejaké elegantné nohavice, aby sme si mohli v pohode sadnúť. A to stolovanie je iné. Naučili sme sa aj s paličkami, čo ja používam dodnes aj doma, pretože za mňa je to veľmi praktické, najmä na špagety. Ale oni jedia s tými paličkami úplne všetko, aj polievku.
A čaj? Lebo to je také typické, charakteristické pre to Japonsko, že pre nich je to doslova taký rituál, keď majú priestor na čaj.
Áno. Ja osobne som zvyknutá na naše bylinkové čaj s medíkom. Tam ten matcha čaj viem, že je veľmi zdravý a oni ho naozaj pripravujú rituálne, má to svoju veľmi špecifickú chuť. Samozrejme, z úcty vypijete. Mnohí z mojich kolegov milujú tú japonskú kuchyňu a čaje. Ja sa priznám, že ja s tým tak trošku bojujem, ale samozrejme, všetko, čo sa dá, zjem a vypijem, keď sa mi to dá, ale ja som asi veľmi európsky typ, čo sa týka tej stravy.
A čo sa týka ešte tých ďalších vašich turné, spomínali ste, kedy ste boli prvý raz a potom ste boli ešte niekoľkokrát?
Áno, tak ja chodím od roku 2008 a s výnimkou toho, keď som mala bábätko, tak chodím veľmi pravidelne, čiže ja budem mať v roku 2008 svoje malé výročie, 20 rokov, ako chodím do Japonska, čiže dá sa to počítať asi nejaký 27. krát, lebo nemám až takú presnú evidenciu. Ja sa vždy len teším, že idem.
A nejaký taký zážitok?
Umelecký zážitok mám ja vždy. Ja sa vždy teším, že spievam, teším sa na fantastické publikum japonské, ale ja milujem aj naše publikum, lebo naozaj to publikum, keď cíti, že im dávate všetko, tak sa vám odmení, a či je to už tu alebo v Japonsku. Ale musím spomenúť, že sme boli na prekrásnych ostrovoch v Okinave a na Jorone a to myslím si, že máme všetci taký obrovský zážitok úplne iného sveta, dokonca ešte úplne iného sveta, ako je aj v Japonsku. Pokoj, nádherné more, nádherná pláž, ale prvoradý bol koncert, ktorý spôsobil zápchu na ostrove, pretože všetci ľudia z ostrova prišli na ten koncert. To bolo vtedy 2300, 2500 ľudí, toľko mal ten ostrov obyvateľov, čiže všetci prišli, lebo bola to rarita, že sme sa tam dostali. Čiže absolútna zápcha na ostrove a ten koncert bol jeden z najkrajších zážitkov vôbec.
Tree.
Pán Svitok, tá spolupráca s Japonskom je nielen na úrovni štátnej opery, ale má to aj taký širší rozmer.
Áno, som rád, že tá spolupráca vlastne sa pretavila aj do takej vzájomnej spolupráce, takzvanej kultúrnej výmene, pretože je treba poznamenať, že všetky tieto zájazdy alebo táto spolupráca nikdy nebola založená na finančnom profite jednotlivých zainteresovaných strán. Je to postavené v podstate na dobrovoľníkoch, ktorí sú fandovia opery alebo európskeho umenia a zorganizujú vlastne všetko. Všetky tie naše koncerty máme v Japonsku, vlastne pani Hashimoto, ktorá je Slovenka, vydatá v Japonsku na ostrove Hokkaido v Sapore, ktorá vlastne založila za tie roky také filiálky po celom Japonsku, po jednotlivých ostrovoch, jednotlivých mestách a prefektúrach. A každá tá filiálka sa stará o konkrétny ten koncert, ktorý sa uskutočňuje v ich oblasti. A ona to všetko koordinuje. No, keď si predstavíme, že to Japonsko sa tak rozkladá od Švédska po nejaký ten Egypt, keď to tak zoberiem asi tak na mape, tak keď si to tak zoberiete, že od Švédska až po Egypt sú filiálky pre štátnu operu a organizujú nám koncerty, tak je to celkom príjemná, ale aj vtipná predstava. Ale funguje to neskutočne fantasticky, takže vždy tá organizácia je úplne perfektná. A práve preto, že je to po rôznych častiach Japonska, tak z rôznych častí Japonska sa stretávame aj s umelcami tých jednotlivých regiónov, s ktorými veľakrát aj spolupracujeme. Aj my sami vystupujeme na niektorých našich koncertoch s jednotlivými regionálnymi umelcami, regionálnymi zbormi speváckymi napríklad, s ktorými nacvičíme spoločné veci a potom ich odprezentujeme na koncerte v rámci buď našeho prídavku, alebo je zakomponované to aj priamo v programe. A mali sme aj tu na Slovensku pozvaných hostí, našich priateľov z Japonska, umelcov, ktorí odprezentovali asi pred 5-6 rokmi, bol týždeň japonskej kultúry a boli tu aj predstaviteľ japonského divadla No. Robil sa to už, ako si spomínali, čajový obrad, ktorý vlastne je pre nich obrovská tradícia, obrovský honor. Takže naši návštevníci tu v Banskej Bystrici u nás v štátnej opere mali možnosť zažiť naživo japonský čajový obrad. Ikebany sa viazali, japonské písmo sa učilo písať. Proste bol to naozaj veľmi taký plný týždeň japonskej estetiky, japonskej kultúry. Takže tá spolupráca naozaj sa pretavuje aj do takéhoto niečoho a ja som rád, že vlastne v Japonsku my cítime obrovskú vďaku alebo zadosťučinenie za ten vzťah, ktorý máme 30-ročný s Japonskom, že tá lojalita je v Japonsku extrémne oceňovaná. To, že človek sa venuje jednej veci, špecializuje sa, to je v Japonsku vnímané ako obrovské plus. Bohužiaľ u nás v európskych pomeroch sa to už nenosí. Dnes je moderné to, keď má v životopise človek aspoň 70 zamestnaní, pretože je šikovný, lebo robil v 70 zamestnaniach. To už v akej kvalite, ako dlho a prečo odišiel, to už nikto nepátra. Ale v Japonsku práve to, keď je človek dlhodobo robí pre jednu firmu, pre jednu nejakú vec, jeden projekt dlhodobo, je to tam veľmi, veľmi oceňované a ja myslím, že aj to spôsobilo tú všeobecnú podporu, či už sú to predstavitelia jednotlivých prefektúr v japonských, ktorí nás počas našich turné vždy prijímajú na najvyššej úrovni. Či je to obrovská podpora japonského veľvyslanectva na Slovensku a všetkých veľvyslancov, ktorí tu za tie roky sa vystriedali, veľmi často navštevovali a aj navštevuje momentálny súčasný veľvyslanec našu štátnu operu na predstaveniach. A veľvyslanci, ktorí tu už boli a nie sú, nás navštevujú zase v Japonsku na našich koncertoch, lebo si na nás pamätajú a veľmi sú tie stretnutia také priateľské a podporujú nás aj svojimi vzťahmi alebo svojimi známosťami, pretože celý tento projekt je naozaj na tom, že zlákajú tých ľudí na tú spoluprácu s nami a financované je to vlastne celé z japonských zdrojov, od tých dobrovoľníkov, od zostupného a tak ďalej. Takže tá spolupráca je naozaj není špecializovaná len na tie naše koncerty, ale tamto spoznávanie tých jednotlivých našich kultúr, či už Japoncov našej kultúry, pretože aj pri našich turné odprezentujeme Slovensko, naše múzea, naše hrády, zámky, zvyknem mávať prezentácie, kde odprezentujem, čo je na Slovensku, čo ponúka Slovensko a má čo Slovensko ponúknuť, to je zase treba povedať, máme krásny kraj, krásne kraje po Slovensku, ale takisto nám ukazujú tí Japonci tú ich krajinu, ich tradície. Dostaneme sa naozaj do výrobní tradičného porcelánu japonského alebo hlinenného riadu, alebo ako to máme nazvať. Proste naozaj veľký zážitok. Napríklad sme mali z ručnej výroby nožov, špeciálnych japonských nožov, čo je v Japonsku obrovská, tisícročná tradícia. Takže to spoznávanie nie je na tom, že ideme tam, zaspievame, spíme v nejakom hoteli, odspievame a ideme preč. Nie, my našťastie, nejak je to tak zhora zariadené, že máme to obrovské šťastie, že zažívame tú krajinu takou, ako skutočná je, nie len v hoteli.
Mali ste aj takú možnosť, že to publikum
tak nejako viac zareagovalo na vaše vystúpenie, na vystúpenie všetkých solistov, ktorí tam boli, a že vám to, aj keď ste povedali v tej jednej časti, že reagujú inak, že chladnejšie, ale že či predsa len sa v nich niečo tak akože zlomilo a naozaj boli takí spontánni a naozaj ocenili to vaše umelecké nadanie alebo koncert, ktorý ste im tam prezentovali.
No, ja mám pocit, že tým, že sme my Slováci, Slovania, do stredu Európy, tak my mám pocit, že našimi horúcimi srdciami a nejakými povahami dokážeme prebudiť aj kamene, ako sa hovorí, tak veľakrát sa nám stáva, pravidelne sa nám stáva, že pri takých našich piesniach rytmických, napríklad stačí spustiť Macejka, mali by ste vidieť, čo sa v hľadisku deje, tlieskajú s nami, stávajú, spievajú a už sa to stalo nejakou takou tradíciou, že proste si vyžadujú aj tieto veci, ktoré ich vlastne vtiahnu medzi nás. Čiže to osvetľovači zasvietia svetlo v celej sále a teraz vidíte tých nadšených ľudí, ako dvíhajú ruky, tlieskajú, stávajú a spievajú s nami. Alebo na druhej strane veľmi emotívne vnímajú napríklad takú pieseň Najkrajší kút v širom svete od Kejzu Dusíka, keď je tá emócia tiež obrovsky silná, ale opačná. Vidíte tých ľudí, v tých očiach slzy, oni nejak tak vnímajú tú emóciu tej piesne. My sa to snažíme, samozrejme, sme umelci, sme herci, tak dokážeme tú emóciu čo najautentickejšie predať tým ľuďom a vtedy sa to podarí, keď vidíte v tých ľuďoch, že sa im lesknú oči a že cítia to, že je to trošku iná emócia tej piesne a vedia to prejaviť. Preto hovorím, že pre toho, kto je tam poprvýkrát, sa to zdá, že je to chladné publikum, ale nie je to pravda. Oni veľmi intenzívne vnímajú, pokiaľ je to už naozaj, že prebuble to, tá emócia, tak vtedy už či tá veselá alebo tá nostalgicko-smutná emócia sa z nich dostane a vedia to dať najavo statočne.
Najkrajší Najkrajší kút v širom svete je moja rodná zem. Zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem. Tá jediná a nie iná má pre mňa toľko krás. A preto verným chcem jej ostať po celý. Pozri sa na šíre polia všade vôkol nás, ranným bankom, keď sa plní zlatožatý glas. Hľaď na kvetov plnú zem, hľaď na tmavý les a tieň. Na potôčik pozri svieži, ako cez údolie beží sem. Najkrajší kút v širom svete je moja rodná zem. Zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem. Čierne hory píšno stoja, sa nebies dotýkajú. A pod nimi šíre polia kvetom posiate. Najkrajší kút v širom svete je moja rodná zem. Zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem. Tá jediná a nie iná má pre mňa toľko krás.
Pani Procházková, ak zažijete takéto emócie zo strany toho japonského publika, pre vás je to aké?
No je to nádherný pocit a my sa vyžívame potom na javisku a my sa potom vyžívame ešte aj v tom zákulisí. My prídeme a tie emócie búchajú v tom zákulisí. Videl si to. Akože je to veľmi silný emocionálny zážitok pre nás všetkých.
Zostáva to potom, aj keď sa vrátite na Slovensko, vo vás, že spomínate a nejakým spôsobom vás to naštartuje aj do tých ďalších povinností, ktoré máte?
Určite áno, no tá cesta je veľmi dlhá, keď sa vraciame a zažijeme tých koncertov množstvo, ale také tie najsilnejšie zážitky sa vám zapíšu hlboko do srdca a veľmi často na to spomíname aj doma.
Podelíte sa o ten najsilnejší zážitok, aspoň niektorý?
Tých zážitkov je tam veľmi veľa, pretože naozaj to publikum je veľmi úžasné. Ja by som skôr spomenula zážitok, čo sme mali s deťmi, lebo to, že naozaj tá emócia tam v drvivej väčšine vybuchne nakoniec, je super. Ale čo sme mali s deťmi, spievali sme pre jednu školu a v podstate mňa fascinovala tá disciplína, že tie detičky sedeli na meter od seba v tureckom sede, vedľa seba mali pravidelne tak pekne vedľa seba poukladané topánočky a jediné rebelstvo mali, že tie topánky malo trošku skrížené vlastne. Ale celý koncert tam bolo počuť spadnúť špendlík a boli to puberťáci. Čiže bolo to pre nás obrovský objav, že akú obrovskú disciplínu oni majú, čo potom vlastne veci môžu aj fungovať, keď tá disciplína funguje už na školách. Takže ono, tá disciplína nie je zlá. Čiže to bol pre mňa taký obrovský zážitok, že a tie detská na konci, keď už mohli, tak už kričali, už tlieskali. Ale už keď mohli, že aby nás nerušili, aby umelcov nerušili, že bolo to pre mňa také obrovské zistenie vtedy, že tá disciplína vie aj fungovať.
Pán Svitok?
Ja by som možno spomenul dva zážitky, pretože jeden máme veľmi čerstvý z vlanejšieho, kedy sa nám dostalo tej obrovskej cti, že štátna opera so svojím koncertným vystúpením vlastne sa zaradila alebo bola zaradená do oficiálneho programu Slovenskej republiky na Expo 2025 v Osake. Nie každý má vôbec šancu sa dostať na Expo, je to jedna obrovská medzinárodná globálna akcia a my sme mali tú česť byť na oficiálnych programoch. Boli tam oficiálni veľvyslanci na našom koncerte. Uskutočnilo sa to v Osake, v jednej historickej koncertnej sále. Public Osaka Hall, ktorá je veľmi známa, bývajú tam zasadnutia mestskej rady, veľmi slávnostné. A bol to obrovský zážitok, pretože potom nás pozvali aj na Expo, čo je, možno sa mi to už nepodarí viackrát, je to obrovská akcia a bez pomoci našich slovenských delegátov by sme sa tam stratili asi v tom množstve ľudí. Ale bol to pre nás zážitok, že vlastne sme prezentovali Slovensko, mali sme všade náš slovenský znak, všade rezonovala Slovenská republika a inapriek tomu, že väčšina ľudí na Slovensku, aj my, cítime momentálne nejaký istý, možno taký pocit rozpoltenosti v spoločnosti, že tá spoločnosť je veľmi rozdelená a veľmi sa diskutuje o politike, o problémoch a sú problémy samozrejme, ale tam sme zrazu akoby tie problémy stratili. Napriek tomu, že sme vždy nervózni z problémov, tak tam akoby sme išli za jedno, že tú našu Slovenskú republiku sme naozaj chceli reprezentovať. Chceli sme, aby sme sa ukázali v čom najlepšom svetle, aby, ako sa hovorí, že z rodiny sa nevynáša, tak nevynášali sme problémy, ale to, čo chceme ukázať. A bol to taký, dosť taký emotívny zážitok, že za nami plápola, slovenský znak, mapa našej republiky spojená s Japonskou republikou, lebo my sme mali v plani tiež výročie 40. turné, ktoré bolo uskutočnené. Takže bol to veľmi taký, aspoň pre mňa, ale myslím, že všetci, ktorí tam boli, veľmi emotívny zážitok. No a aby som nebol len takýto emotívne pozitívny, tak musím povedať, že ja mám vždy zážitok, keď sa vrátime na Slovensko, ale možno ten už nie je až taký príjemný. A ja by som strašne rád chcel, aby ten zážitok bol vždy príjemný, ale či sa to podarí zmeniť, neviem. Ale v Japonsku spoločnosti alebo vôbec kdekoľvek prídeme, nejak tak všetko funguje. A prídeme sem do Európy, aby som nehovoril o Slovensku, ale prídeme do Európy a zrazu to, čo je v Japonsku absolútny štandard, čo sa týka fungovania spoločnosti, tak tu je to ale že extrémny nadštandard. Čiže zrazu si zvykáme po mesiaci na to, že tu nefungujú vlaky, že nič nejde na čas, toto nejde. Pozeráme sa na nahnevané predavačky v obchodoch, ktoré keď sa niečo spýtate, tak máte pocit, že ju vlastne vyrušujete v tom kľude, ktorý ona chce mať za tým regálom. A toto v Japonsku vlastne, toto nám potom pripadá v Japonsku ako v raji. Ja nechcem to veľmi akože idealizovať, lebo viem, že keby sme tam žili v tom Japonsku, tak tiež vnímame tie interné problémy. Sme tam hostia, je to niečo iné. Ale tento bežný ľudský život je tam oveľa jednoduchší. A to je taký ten možno nie celkom šťastný zážitok, keď sa vraciame naspäť, že už prvá návšteva toalety na pumpe na diaľnici nás dostáva do krutej reality, čo sa týka hygieny, toaliet a podobné veci nefungujú. A je to smutné, aby som bol rád, keby sme si možno z tých Japoncov niečo priniesli, aj keď som si vedomý toho, že každý musí začať asi sám od seba, aby sa to nejak spoločne z malých kúskov dosiahlo obrovský celok.
Spolupráca štátnej opery a Japonska prináša aj ocenenia.
Možno som typ, ktorý sa nie veľmi rád chváli, ale teraz sa chváliť idem akoby za operu, nie za mňa, takže to môžem. Ja som veľmi rád ešte za riaditeľovania bývalého pána generálneho riaditeľa, pána Rudolfa Hromadu, ktorý naozaj tie základy položil veľmi silne a môžem mu vďačiť za to, že to takto funguje. A máme ocenenia, ktoré sú... Ale zase musím povedať, viac v Japonsku vnímame ako veľký honor, pretože štátna opera je držiteľom ceny veľvyslanca Japonska na Slovensku, je držiteľom ministerstva zahraničných vecí Japonska a momentálne naša teda hlavná spojka s Japonskou pani Hashimoto získala štátne vyznamenanie priamo od cisára japonského práve za dlhodobú spoluprácu s Japonskom a nejaké tej budovanie vzťahov medzi Slovenskom a Japonskom práve skrz štátnu operu. Takže napríklad to ocenenie ministerstva zahraničných vecí Japonska má ale niekoľko inštitúcií v Európe. Nie je to nič, čo sa každý rok môže niekomu dostať. Je to naozaj veľký honor. Ja viem, že pre našinca to veľa neznamená. Znamená to veľa pre nás, ktorí tam chodíme a vnímame, ako Japonci vnímajú spoluprácu a tú lásku k ich krajine. Tak vieme, že toto ocenenie nie je jednoduchá vec, ktorá sa získava za nejaký pekný deň v Japonsku, ale sme na to naozaj veľmi, veľmi hrdí. A vždy pán veľvyslanec japonský, ktorý je na Slovensku, vždy to spomenie aj pri slávnostných recepciách organizovaných pri príležitosti výročia narodenín japonského císara, kde naša štátna opera má už niekoľko rokov vždy zastúpenie. Vždy dostaneme tú čest, že dostaneme pozvánku na túto veľmi prestížnú udalosť a vždy to tam spomenie pán veľvyslanec, že jediná inštitúcia vlastne v stredoeurópskom priestore je štátna opera, ktorá toľkoto rokov spolupracuje s Japonskom a veľmi úspešne. Ešte to nikdy nebolo také, že by sme spievali v Japonsku pred 40 ľuďmi alebo tak. Takže tam tá tisícka to istí vždy.
O pár dní odchádzate na 41. turné do Japonska. Čo vás čaká?
My sa už veľmi tešíme, že zase pôjdeme do fungujúceho systému. Ja osobne aj rád lietam, takže ja sa teším aj na ten 12-hodinový let. Ale momentálne ideme odprezentovať do Japonska koncertný, kostymovaný, polostenický prierez operou Figarova svadba, čo bol taký husarský kúsok stesnať 4-hodinovú operu do hodiny 10. Takže to bolo v podstate na mňa a s mojou manželkou, ktorá istým spôsobom spolupracuje na dramaturgii celého tohto projektu. A veľmi sa teším, pretože zostáva účinkujúcich bude veľmi omladená tentokrát. Ideme aj my, starí Mohikáni niektorí, ale máme naozaj zastúpenie nastupujúcej mladej generácie, čo ma veľmi teší a Japonci to vždy vedia oceniť, keď príde niekto nový. Idú s nami mladí začínajúci umelci. A myslím si, že Figarová svadba veľmi rezonuje, pretože už mi hlásili z Japonska, že sú koncerty vypredané. A môžem povedať, že dostalo sa nám cti, že práve s Figarovou svadbou sme dostali pozvanie vystúpiť aj pre japonskú mozartovskú spoločnosť v meste Kumamoto, ktorá sa špecializuje na Wolfganga Amadea Mozarta. V celosvetovom meradle majú kontakty s mozartovskými spoločnosťami po celom svete. A práve pre nich my budeme prezentovať Figarovú svadbu. No ja myslím, že budeme mať aj trému, pretože to sú všetci znalci Mozarta. Ale samozrejme, my to ani neprezentujeme tak, že ideme tam robiť celú operu. Nie, nejdeme, robíme to s klavírom. Ale musím povedať, že je to projekt, ktorý vlastne vznikol z japonskej strany. Je to ich, poviem to, možno to bude znieť trošku pejoratívne, že ich vymysel, ale v podstate oni vymysleli ten projekt, ktorý my robíme počas 40. turné. A tým pádom oni to majú radi. Je to tam odprezentované, takže my spievame jednotlivé najznámejšie časti tých jednotlivých titulov, ktoré tam odprezentujeme. A medzi tým v japončine sa posúva dej. Medzi tým vždy japonský speaker vyjde na javisko a odprezentuje, čo sa bude dejovo diať. A to trvá tu hodinu 15 v prvej polovici, potom je prestávka a v druhej polovici už si zgústneme na operno-operetno-muzikálovom programe, ktoré sú vlastne šlágrovky, ktoré Japonci milujú a tam už vzniknú tie emócie, také tie vybuchnuté, také tie šampanské, keď búcha, akoby obrazne povedané. Takže toto nás čaká aj tento rok. Budeme v Japonsku takmer mesiac tentokrát. Takže verím, že všetko dopadne dobre. Dúfam, že všetci budú zdraví, pretože ako som spomínal, ideme bez alternácií, takže na každom jednom záleží, že musí byť zdravý, takže všetci si berú antibiotika so sebou, keby náhodou, všetky lieky na upchaté nosy, pretože klimatizácie robia svoje. Takže to už máme také už naučené a tí mladí, ktorí idú poprvýkrát, tak vždy ho nezober si lieky na toto, na toto, na toto, na toto, lebo každý má svoje. Takže aby sme pri náznaku nejakej choroby hneď mohli zasiahnuť a zatiahnuť ručnú brzdu.
Pani Procházková, vaše očakávania od nastávajúceho turné?
Ja sa veľmi teším na toto turné, pretože ja Figarovú svadbu mám veľmi rada. Ja idem spievať do druhej polovičky, idem spievať vlastne tú koncertnú časť opery, operety, ale v tejto druhej časti spievam veľmi krásne piesne, ktoré som tam vlastne ešte nikdy nespievala, lebo často ten repertoár v tej druhej polovičke, tie známe operety sa dosť opakujú. Tie najznámejšie šlágre a teraz vlastne máme nové piesne Schubertové, Dvořáka, takže ja sa veľmi teším.
O 30-ročnej spolupráci štátnej opery s Japonskom, prezentácii slovenskej i európskej kultúry, ale i spoznávaní japonských jedinečností a publika sme sa rozprávali s umeleckým riaditeľom štátnej opery a solistom Šimonom Svitkom a solistkou Katarínou Procházkovou. Prajeme krásne a nezabudnutelné momenty počas nastávajúceho 41. turné. Zaznela hudba pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka a za rozhovor ďakuje Andrea Čelková.
Svela il suo creatore.